aktiivimallin paikkailu, vähävaraisten tukien jäädytysten peruminen, lisärahaa työttömien muuntokoulutukseen, mutta raha ei riitä jaettavaksi, sanoo pääministeri, ainakaan juurikaan kovinkaan paljon varsinkaan. Silti jokainen hallitusryhmä tietysti haluaa kehysriihestä jotain itselleen. Nimittäin kehysriihi on ensi viikolla. Otetaan vaikka Etlan ja PTT:n ennusteet 2,8% tänä vuonna ja 2,3-3,3% välissä mennään ennusteessa tälle vuodelle, talouskasvulle siis suunnilleen. Mutta tietysti yksi iso kysymys on se, että millaisen suhdanne jatkuu, on kauppasodan riskiä isossa kuvassa, ennen muuta markkinoilla levottomuutta. Mutta siis ensi viikolla hallituksen kehysriihi. Työllisyyspolitiikka ja siihen linkittyvät kuviot on keskiössä. Otetaan debattia. Tämä on Yle Puhe Politiikka Radio. Mä oon Sakari Sirkkainen.
Yle Puhe Politiikka Radio.
Näin se on. Tervetuloa Politiikka Radioon. Eduskunnan työ- ja tasa-arvon valiokunnasta varapuheenjohtaja Heli Järvinen ja valiokunnan jäsen kokoomuksen Juhana Vartiainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Terve.
Mennään päivän epistolaan ihan hetken päästä, mutta täytyy ottaa, kun eilen oli tämä kapinakokous, joka siis Helsingin asemasta sote-uudistuksessa, niin mitä mieltä te olette, kun se mikä tuli uutena uutisena, että niin kuin ikään kuin pöydän alla oltaisiin, tai ollaankin siis niin kuin ikään kuin pyritty saamaan maan hallitusta suostumaan siihen, että Helsingistä tulisi oma maakunta, siis Uudenmaan sisällä, niin mitä mieltä te olette, minkä takia tämmöinen idea kuitenkin sitten nyt on nähtävästi maan hallituksen toimesta siis tyrmätty? Juhana, olet helsinkiläinen.
Totta puhuen en tiedä, mutta mä olen siis kerran kuullut tuon mainitun ja siitä on jo aikaa ja silloin kuulin mainittavan, että se idea nousi pöydälle liian myöhään, mutta mä en osaa ollenkaan arvioida, että miksi liian myöhään ja miksi ei toteutunut, en todella tiedä.
Niin, voiko olla niin, että asiat tulevat liian myöhässä, ne voivat niinkin olla joskus ja sitten jotain muuta. Mitä Heli sanoo?
Niin, tästä ei ole ollut julkisesti keskustelua, niin tätä on kohtuullisen vaikea kommentoida, mutta ymmärrän kyllä hyvin Helsingin asenteen ja ratkaisun, koska kyllä ne ongelmat koskee meitä ihan kaikkia maakuntia. Ja kuulostaahan se aika hurjalta, että nyt loppumetreillä, kun lähestulkoon kaikki asiantuntijat sanoo, että 3 miljardin kustannussäästöjä ei ole näköpiirissä, niin kuntaministeri sanoo, että ne jääkin maakuntien harteille. Ja kun me kipuillaan koko ajan maakunnissa vanhenevan väestön kanssa, me kipuillaan sen kanssa, että veronmaksavat palkkaa nauttivat työntekijät valuu tänne Helsinkiin. Nyt puhun näin itäsuomalaisesta näkökulmasta ja niin edelleen. Niin kyllä hurjan edessä ollaan.
Sehän voi olla, kun näistä alijäämistä on puhuttu tulevien maakuntien osalta, niin tulevia nähtävästi. Tämä nyt näyttää siltä jälleen kerran muuten, että sote-uudistus saattaa jopa mennä läpi, mutta se tietenkin nähdään. Mutta että näistä alijäämistä, niin onko itse asiassa kehysriihessä mahdollisesti tulossa jonkinlaista lisärahaa ikään kuin tässä sote-kuviossa tähän kulmaan?
No se on vähän väärä näkökulma tähän, kun se iso kuva on se, että meillä on tämä ikääntymisestä johtuva hoiva- ja hoitomenojen vaje.
Eli maakuntia pitää itse pystyä tehostamaan.
Ja oli meillä millaiset maakunnat tai kunnat tai kuntayhtymät tai valtiollinen järjestelmä tahansa, niin sieltä pitää sitä tehostamista löytyä. Tai sitten, jos halutaan lisää resursseja, niin silloin meidän pitää saada työllisyysastetta reippaasti ylös. Ja se, nythän toivotaan, että tällä sote-uudistuksella ajan mittaan tällaisia tehoja saataisiin. Ja itsekin uskon siihen hieman, koska tämä edustaa kuitenkin ennen kaikkea valtiovarainministeriön vallankaappausta, eli tätähän nyt on markkinoitu niin kuin maakuntien itsehallintona, mutta kyllä tämä ennen kaikkea tarkoittaa sitä, että valtiovalta ja valtiovarainministeriö ottaa paljon tiukemman otteen näistä menoista, ja hyvä niin.
Aha, niin, eli siis ikään kuin tämä, no siis soten maakuntauudistus on toisaalta valtiovarainministeriön vallankaappaus.
Kun lukee niitä lakeja, niin se alkaa selvitä.
No Juhana, pisteet rehellisyydestä.
Ja meille ei jää maakuntiin mitään muita vaihtoehtoja muuta kuin joko lakkauttaa toimipisteitä ihan järkyttävällä tavalla tai nostaa yhtä järkyttävällä tavalla asiakasmaksuja. Tässä on ne kaksi vaihtoehtoa.
Ouch. No nyt nähtäväksi jää. Kaikkea voi muuttaa myöhemminkin ja niin kuin itse asiassa just tässä samaisessa studiossa viikko sitten, niin voi varmaan vieläkin todeta, että sote-jumppa jatkuu joka tapauksessa ensi vaalikaudella, kun sotujumppa on vasta ja alkamassa siihen, mutta Juhanallakin on vissiin kädet jollain tavalla savessa tässä sotujumpassa, mutta ei mennä siihen nyt, eikä mennä soteenkaan enempää, koska mennään tähän meidän päivän epistolaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Heli Järvinen vihreistä, Juhana Vartiainen kokoomuksesta. Ja se päivän epistola on siis kehysriihi, ja katsotaan sitä eri näkökulmista. No itse asiassa mä copy-pastasin VM-sivuilta, niin mä luen tämän, niin lähdetään tämän liikkeelle. Eli mikäli talouskasvu osoittautuu arvioitua nopeammaksi, käytetään kasvun myötä kasvaneet tulot ja pienentyneet menot hallituksen päättämässä suhteessa velkaantumisen vähentämiseen, työn tekemisen ja yrittämisen verotuksen keventämiseen ja kertaluonteisiin kasvua vauhdittaviin toimiin. Tässä on kolme pointtia, mihin kannattaa satsata, Heli.
No, työllisyyden vähentämiseen kannattaa ilman muuta satsata, mutta kyllä oleellista on myöskin se, mitä tuossa ei lukenut. Eli kuten huomasit, niin niitä köyhimpiä ei huomioida jälleenkään millään tavalla. Heidän auttamista.
Niin paitsi, että siniset toivat eilen esille. Simon Elolta palähti tiedote sähköpostiinikin, jossa siniset ajavat Kela-indeksien jäädyttämisen lopettamista ensi vuonna ja vaativat myös veron alennuksia erityisesti pienituloisille. Juhana, kuulostaako hyvältä?
No, musta se iso asia on, että edelleen tämä työllisyyden kasvattaminen. Me on saatu työllisyyttä ylös ilman, että tuloeroille on tapahtunut oikeastaan mitään, ja se on, jos me onnistutaan siinä sitä jatkamaan, niin se on hyvä. Ja se iso kuva on se, että ilman uudistuksia, niin kuin uusia reippaita rakenneuudistuksia, joita oppositio todennäköisesti vastustaa, niin tämä työllisyyskasvu ei voi jatkua kovin kauan. Että me törmätään näihin omiin kasvurajoihin joskus niin kuin todennäköisesti ensi syksynä. Ja mä oon yrittänyt myös hallituksen niin kuin ministereille viedä sitä viestiä, että sitten ei ole kiva ehkä käydä vaalejakaan, kun se työllisyyskasvu ei enää olekaan kasvava käyrä, vaan se on vaakasuora tai laskeva käyrä, kun meillä on pohjalla tämä pienenevä työikäinen väestö koko ajan. Et sen takia vaan reippaita työreformeja edelleen. Se on se tapa, jolla me saataisiin tämä hyvä kehitys jatkumaan.
Ja näistä työreformeista ja työllisyyspolitiikasta me todellakin nyt jutellaan ja tässä nimenomaan tänään näihin keskustellaan. Mutta tämä oli muuten Juhanalta hyvä pointti, ikään kuin tuon, mihin mä tuossa viittasin tuossa johdannossa, että nimenomaan siis tämä työllisyysaste ja se tavoite, sehän voi olla, että se hyvinkin se 72 melkein meneekin rikki, voi olla, mutta siis se, että kun tämä suhdanne loppuu jonain päivänä taas, niin siinä on olennaista se, että jotta siis se työllisyysaste ei sitten taas alkaisi niinku päinvastoin pienentyä.
Ja niin ei riitä, että se 72 ei riitä mihinkään.
Mutta siitä on näitä rakenteellisia uudistuksia.
Kyllä, mutta olennaista on, Sakari, se, että vaikka maailmantalouden suhdanne jatkuisikin, niin meillä tulee ne omat rajat vastaan, kun meillä ukot ja akat loppuu. Ja meillähän on jo aika paljon merkkejä siitä, että yrityksillä on vaikea rekrytoida. Ja meillä on nyt, jos te katsotte tarkkaan tätä työllisten määrän trendiä, joka tulee aina tilauskeskuksessa sen työvoimatiedustelun yhteydessä, niin sehän on kasvanut reippaasti syksyllä. Se kasvaa edelleen usealla tuhannella verrattuna edelliseen kuukauteen, mutta se kasvu on nyt ollut joka kuukausi pienempi kuin edellisenä, edellisessä julkistuksessa, että se on niin kuin matkalla vaakasuoraa kohti, ja pahimmassa tapauksessa se kääntyy laskuun, koska työikäinen väestö vähenee. Et sen takia tämä masina ei kulje ilman, että siinä on jatkuvasti reformiryyppy päällä.
No, mutta mitä Heli, sä sanot tähän jakovarakeskusteluun? Käydään sitä nimenomaan työllisyysnäkökulmasta. Näetkö, että jakovaraa olisi nimenomaan niin kuin työllisyystoimissa?
No, pakko ensin kommentoida tätä tuloerojen kasvua, koska tässähän on tasan kaksi totuutta. Toinen totuus on juuri tämä, että tuloerot kokonaisuudessaan ei ole juurikaan kasvanut johtuen siitä, että työttömien osuus on vähentynyt, työllisten osuus kasvanut, joka tasoittaa tätä kokonaisuutta. Mutta sitten kun mennään sinne lukujen sisään ja kun katsotaan niiden ihmisten osuutta, jotka eivät ole nousseet työttömyydestä työllisyyteen, eli eläkeläiset, opiskelijat ja ne työttömät, jotka ei ole työllistynyt, joita esimerkiksi tämä aktiivimalli nyt nöyryyttää ja kiusaa ja kyykyttää, niin meillä tuloerot on kasvanut hyvin selkeästi. Eli tässä on kaksi totuutta, joista voi valita haluamansa. Mutta ilman muuta selvää on se, että me tarvitaan monenlaisia muutoksia meidän työelämään. Ja yksi iso kuva on se, TEMin arvion mukaan 30% työttömistä kaipaa, on itse asiassa oikeasti työkyvyttömiä. Ja sen lisäksi 20% työttömistä kaipaa ensisijaisesti sosiaali- ja terveyspalveluita kuin työllisyyspalveluita. Ja tämä on niin iso porukka, että meidän pitää tehdä paljon töitä, jotta me löydetään näille ihmisille mielekästä tekemistä ja saadaan ne työn syrjään kiinni. Me tarvitaan vahvaa välityömarkkinatoimintaa, me tarvitaan erilaista kuntouttavaa työtoimintaa, palkkatuettua töitä paljon nykyistä enemmän. Ja mun mielestä mitä hallituksen kannattaisi nyt välittömästi ainakin tehdä kehysriihessään on se, että poistaisi rajan palkkatuetulta työltä siitä 3000, koska sen myötä avautus ihan loistava määrä työpaikkoja välityömarkkinoilla, yhdistyksissä, järjestöissä, jotka nyt on aivan helisemässä. Ja se olisi inhimillinen ratkaisu niitä ihmisiä kohtaan, joista ei avoimille työmarkkinoille ole.
Nyt tuli paljon asiaa. Välityömarkkinat, se on yksi, mutta aika olennainen pointti Ruotsissa ja Hollannissa, vaikka niitä on paljon enemmän kuin Suomessa. Täällä niitä on vastustettu eräistä syistä, muun muassa liittyen työehtosopimuksiin. Siitä voidaan puhua, mutta siis täällä oli mielenkiintoista myös, että voitko Heili vähän vielä täsmentää, että mitä se tarkoittaa tällä 3000, se, että palkkatuki ikään kuin laajennettaisiin ja minkälaisia vaikutuksia silloin. Mitä ihan käytännössä totena?
No se tarkoittaisi käytännössä sitä, että meillä Suomen maassa palkkatuettujen työpaikkojen määrä nousisi valtavasti edes sille entiselle tasolle, mitä ennen tätä rajoitusta oli, mutta vaikka lisääkin. Ja samalla me pelastettaisiin vapaaehtoistoimijat, me pelastettaisiin toimintakeskukset, erilaiset järjestöt, vapaaehtoistoimijat, jotka elää näiden palkkatuettujen ihmisten varassa. Ja toisaalta meidän on pakko hyväksyä se, että meillä on vaan iso joukko ihmisiä, jotka ei koskaan tuu työllistymään avoimille työmarkkinoille, vaikka kannattaa yrittää ja kannustaa, ja sieltä aina joku nousee. Mutta luvut on ollut pitkällä tähtäimelläkin niin tosi huonot ja koko valtakunnassa, vaikka erilaisia hankkeita ja projekteja on ollut. Ja se vaan pitää hyväksyä, että meitä on täällä erilaisia ja tarvitaan erilaista tukea.
Ennen kuin Juhana vastaa, niin täytyy sanoa tähän väliin, tämmöinen kuin kykyviisari-kysely, jos on teille tuttu, niin siinä oikeastaan 3 pointtia noussut esille. Yksi on se, että siis työttömät kokevat vaikeuttavaksi tekijäksi sen, että ei ole työmahdollisuuksia. Mutta sitten toinen on nimenomaan terveyden tilaan ja toimintakykyyn liittyvät ongelmat, sekä sitten kolmantena koulutuksen ja osaamisen puutteet. Tästä niin varmaan tämä iso kuva. Mitä Juhana sanoit, että tämä tarvitsisi lisää fyrkkaa toisin sanoen, se, että jos palkkatukea laajennettaisiin. Mutta olisiko se kuitenkin hyvä idea, kun katsot tätä niin kuin nyt ekonomistin näkökulmasta ja tunnet näitä työmarkkinataloustiedettä, miten sen räftäisi, mihin se raja kannattaisi vetää? Ollaanko me nyt sellaista tilanteesta, että kannattaisi lisää jollain tavalla tukea kuitenkin, että saataisiin porukka niin kuin työn syrjään kiinni?
No joo, vaikka mä olen niin kuin huolissani julkisen talouden kokonaisuudesta, niin munkin mielestä tämä aktiivinen työvoimapolitiikka on Suomessa aliresurssoitu, ja se näkyy meidän niin kuin surkeana lopputuloksena, että meillähän on niin kuin Euroopassa ainoastaan Etelä-Euroopan maita löytyy, joilla on meitä korkeampi työttömyys, vaikka tämä kansainvälinen suhdanne on ollut sama kaikille jo pitkään. Ja mä en usko, että se niin kuin vastaus löytyy vaan siitä, että me lisätään virkamiehiä, ehkä niitäkin jossain mitassa voi tarvita, mutta meillä käytetään palkkatukea paljon vähemmän kuin meidän verrokkimaa niin, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, ja sen sijaan meillä on niin kuin, ja yhteensä meillä on sen takia ollut hyvin passivoiva tämä työttömyysturva. Paljon passiivista tulonsiirtoa, vähän palkkatukea. Ja toi, mitä nyt Heli puhui välityömarkkinoista, sekin on sinänsä totta, mutta sitten pitää muistaa, että kaikessa työvoimapolitiikassa pitäisi kuitenkin aina olla johtotähtenä se, että ihmisiä koitetaan työntää sinne niin kuin avoimille työmarkkinoille. Ja paljonko heitä on sitten, paljonko on sellaisia, jotka ei koskaan kykene työllistymään, niin sekin riippuu tästä politiikasta. Että ihmiset, jotka on kauan pitkäaikaistyöttömät, niin ne helpommin sitten heidän terveytensä heikkenee ja työkyky menee. Että se niin kuin palkkatuki kolmannella sektorilla, jos sitä saa liian helposti, niin se muuttuu semmoiseksi satamaksi myös, niin kuin jonne sitten jäädään turhan pitkäksi aikaa. Että onhan me kuultu valiokunnassa, me on yhdessä istuttu, kun siellä on syrjäseutujen kuntien ihmiset käynyt kertomassa, että tämä meidän kunta on Suomen paras kunta työttömälle, ja sekin on vähän väärää puhetta, että hyvä kunta on semmoinen, tai TE-keskus, että se koettaa aina sitten työntää työttömän vaikka muuttamaan jonnekin työn perässä. Mutta tässähän on iso työvoimahallinnon uudistus liike sitten menossa. Ja me ilman muuta tätä aktiivimallia, joka on sinänsä tarpeellinen ja loistava, niin meidän täytyy täydentää sitä niin kuin paljon paremmalla työvoimahallinnolla. Ja nythän tässä on tulossa uudet lait siitäkin, että meillä on ollut retuperällä tämä tärkeä puoli meidän yhteiskuntapolitiikassa, ja nyt siihen tartutaan.
Hyvä, tartutaan siihen, pistää vähän vauhtia tähän keskusteluun, vaikka hyvä ja asiallista keskustelua tähän mennessäkin on ollut. Juhana Vartiainen siis kokoomuksesta ja Heli Järvinen vihreistä. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Sitä mä tarkoitin vauhdilla, että kun aktiivimalli on mainittu, niin nyt kun mennään kehysriiheen, niin tosiasiassa näin se juuri on, että hallitus on luvannut tarvittaessa täydentää aktiivimallia kehysriihessä. Ja esimerkiksi työvoimapalveluihin on lupautu lisäresursseja, tähän Juhana viittasi. Mitä mieltä olette? Heli, aktiivimalli. Minkälaista aktiivista ajattelua herättää sinussa tai kritiikkiä kenties?
Mä oon tässä jo ihan ilmat pihalle lyötynä pelkästään sen takia, että Juhana luonnehti tätä aktiivimallia taas sanalla loistava. Mä en tiedä yhtään vastaavaa lakia mun eduskuntauralta, joka tuottaisi niin paljon kyykytyksen tunnetta, ruuhkauttaisi eläkejärjestelmää, aiheuttaisi politiikan uskottavuuden menetystä ja toimisi tavalla, jossa kaikki häviää. Musta se on surullinen perikuva meidän päätöksenteosta ja arvomaailmasta. Musta on todella kammottavaa, jos vielä se saa jatkoa. Mä oon aivan mykistynyt näistä kommenteista. Mun arvomaailmaa vastaan sotii niin paljon kaikki, mikä siihen liittyy. Mutta otetaan yksi yksityiskohta. Kun sanotaan, että hallitus aikoo nyt tehdä muutoksia. Hallitushan on tehnyt jo. Viime vuonna otettiin käyttöön 3 kuukauden välein toteutettavat haastattelut työttömille, joita on kehuttu pääministeriä myöten. Ja ilmeisesti olen ymmärtänyt, että Juhana, säkin suhtaudut siihen tai pidät sitä onnistuneena ratkaisuna. Päätin eilen ihan tätä haastattelua varten kaivaa tietoja siitä, kuinka nämä haastattelut on toiminut.
Ja Temmin, jotka tuli siis viime vuoden alussa voimaan, eikö niin?
Vuoden 17 alussa voimaan. Yes. Ja kuinka ollakaan kasvokkaisia kohtaamisia työvoimat, siis TE-toimistoissa, on viime vuonna ollut vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kun työllisyysrahoistahan leikattiin noin 100 miljoonaa, sitten hallitus antoi noin 30 miljoonaa takaisin, ja me oppositiossa ollaan koko ajan oltu huolissamme siitä, että tämä ei mitenkään tämä yhtälö voi toimia, että ensin viedään resurssit pois ja sitten annetaan hirveät määräykset ja ukasit siihen, että nyt tapaatte 3 kuukauden välein. Totuus on tämä. Kasvokkaisia tapaamisia, kohtaamisia TE-toimistoissa viime vuonna on ollut vähemmän kuin edellisenä vuonna. Että miten meni noin niin kuin omasta mielestä?
Siis vähemmän yhteensä vai vähemmän per työtön?
Vähemmän yhteensä.
No sitten on kai, kun on vähemmän työttömiä, niin kai se niinkin menee, mutta
selittyykö sillä, että siis työttömiä?
No ainakin yksi selitys voi olla se, joka tapauksessa sä pidät Heli selvästikin näitä haastatteluja määräajoin hyvänä asiana, kun sua harmittaa se, että tämä ei ole vielä hallinto kyennyt toteuttamaan tätä hyvää uudistusta siinä, mitä sä olisit toivonut. Mun mielestä meillä pitäisi olla tanskalainen toimintatapa, että haastatellaan pikemminkin kerran viikossa tai kerran päivässä, että mitenkä sun työhakusi juuri nyt on sujunut. Mutta tästä aktiivimallista yleisesti se, että tämä on niinku jonkinlainen pieni niinku suunnanmuutos suomalaisessa ajattelutavassa ja työvoimapolitiikassa, koska me tullaan tähän myöhemmin kuin muut Pohjoismaat. Mutta Suomessa ei ole oikein tiedostettu sitä, kun me on niin nopeasti vaurastuttu ja sitten tämä väestöpyramidi on äkkiä muuttunut. Mutta Suomessa ei oikein tiedostettu sitä, että hyvinvointivaltio on myös tämmöinen velvollisuusvaltio, ja meillä suomalaisilla äänestäjillä ja monilla poliitikoilla on jotenkin se ajattelutapa, että valtiovallalla on velvollisuus hoitaa ihmisille työtä tai jotain vastaavaa. Ja Helin äänessä kuuluu tämä loukkaantuneisuus, että kaikille ei ole nyt löytynyt sitten jotain, mitä he olisivat toivoneet. Mutta oikeasti se on niin, että sellaista takuuta ei markkinataloudessa ja hyvinvointivaltiossa ole ikinä, että valtiovalta jotenkin hoitaisi niin kuin sellaisen toimeentulon tai elämänpolun, jota kaikki pitäisi tyydyttävänä. Mitä valtiovalta voi tehdä? Se voi tukea, se voi kouluttaa, se voi niin kuin perustaa työnvälityksen ja auttaa, mutta kyllä se sitten on ihmisen niin kuin omalla vastuulla. Ja se, että tässä kaikkialla maailmassa tai kaikkialla valtakunnassa tai kaikilla ihmisillä ei ole samanlaiset mahdollisuudet, niin sille ei voi mitään. Sitä varten meillä on vapaa yhteiskunta, jota varten ihmisten, jonka vuoksi ihmisten täytyy myös niin kuin muuttaa työn perässä ja hankkia itselleen koulutusta. Ja aktiivimalli on meillä ensiaskel sellaiseen skandinaaviseen suuntaan, jolla meidän naapurimaat on ollut jo kauan.
No siinä tuli pitkä perustelu, mitä se Heli sanoo.
Yhtä kyykyttävää järjestelmää ei ole missään, ja mitä tulee siihen, me toimitaan kansanedustajina, meidän tehtävä on luoda meidän lainsäädännöstä kannustava ja innostava. Me ollaan samaa mieltä siitä, että aktiivisuutta saa odottaa, mutta siitä voisi aidosti myös palkita. Tätä olisi helppo muokata siihen malliin, että myös ne työttömät, jotka aktiivisesti hakee töitä, on aidosti aktiivisia, vaikka se työpaikka ei sieltä urkenekaan, niin että heitä ei kyykytettäisi. Me voitaisiin aivan hyvin vaihtaa tätä mallia siihen suuntaan, että esimerkiksi työttömyyskassojen tarjoama koulutus, joka on usein sen ammattipätevyyden parantamista, niin että se hyväksyttäisi aktiivitoimeksi. Tällä hetkellä ei hyväksytä. Mm-hmm. Eli meillä on aivan hullun kurisia malleja nyt liittyen tähän nykyiseen aktiivimalliin. Ja sitten mikä tulee tuohon Tanskan malliin, Juhana on oikeassa siinä, että mä pidän näitä haastatteluja hyvinä, mutta siinä on kaksi ehtoa. Ensinnäkin porukkaa pitää olla riittävästi. Tanskassa on lähes 20 kertaa niin paljon TE-toimijoita kuin Suomessa. Lähes 20 kertaa samassa populaatiossa.
Muuten kunnat hoitavat Tanskassa tämän homman.
Ja sitten se toinen asia on se, että mä lopettaisin totaalisesti meidän TE-toimistoista sellaiset näennäistoimet, joita heidän pitää suoritteita saadakseen tehdä. Ja työttömien täytyy suoritteita saadakseen toteuttaa. Mä lopettaisin tällaiset näennäistoimet. Kerron esimerkin. Yksi työtön otti muhun yhteyttä ja sanoi, että hän on saanut TE-toimistosta kirjeen, jossa hänelle sanottiin, että hänen täytyy suorittaa hänen työllisyystehtävänsä, joka on lue verkkosivuilta työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Lue verkkosivuilta työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Ja tämä työtön kysyi multa, että miten hän Heli vastaa tähän. No mä sanoin, että vastaa siihen, että sä oot lukenut ne. Näin hän teki, ja viikko sen jälkeen hän sai jälleen kirjeen, jossa sanottiin, että hän on edelleen oikeutettu työttömyyspäivärahaan seuraavan 3 kuukauden ajalta. Mm-hmm. Edistääkö tämä työllisyyttä tai työllistymistä? Ei todellakaan. Tämä kyykyttää sitä työtöntä, mutta kyllä tämä kyykyttää sitä TE-toimijaakin, joka joutuu alentumaan tällaiseen toimintaan. Kun meidän pitäisi saada oikeasti se porukka kohtaamaan ja etsiin räätälöidysti työpaikkoja niille työttömille. Meillä on hyviä esimerkkejä siitäkin, esimerkiksi Kuopiossa ja Pirkanmaalla, jossa oikeasti otetaan työtön syliotteeseen ja etsitään sille sopivat keinot. Sosiaalipalveluita, terveyspalveluita, työpaikkoja, harjoittelupaikkoja ja tartutaan siihen ihmiseen. Sitä me tarvitaan lisää.
Niin, tuossa sanoin tuossa välissä, että siis Tanskassa niin tosiasiassa nimenomaan kunnat hoitaa nämä jobcenterit. Ne toimii vähän eri tavalla kuin meillä. Meillä tietysti niin ollaan nyt maakunnille viemässä ja toisaalta sitten jakautuu myös työttömyyskassaille, Kelalle, työnvälittäjille, työttömille palveluja tuottaville yrityksille ja niin edespäin. Aika fragmentoitunut tämä meidän järjestelmä verrattuna Tanskan malliin. Mutta Juhana, nyt ihan rehellisesti, kun ollaan menossa riiheen siis nyt tiistaina keskiviikkoon ensi viikolla, niin milleen tätä aktiivimallia pitäisi nyt parantaa? Tässä on, tätä kritiikkiä on tullut tosi paljon. Mä vähän epäilen, että hallitus ei ole luopumassa aktiivimallista, mutta näetkö siinä ihan aidosti, että mitä pitäisi tehdä, jotta se malli toimisi paremmin?
No nyt sen tiedon valossa, jota TE-toimistoista tulee, niin varmaan arvioidaan just tällaista, että millaiset koulutukset voisi täyttää aktiivisuusehdon ja muuta. Että varmasti sitä täydennetään. Ja niinhän pitääkin.
Miten tämmöiset päälle 60-kymppiset aika lailla, mä muistan, että teillä, mutta teillä oli tämmöinen pieni sosiaalisen median konfrontaatio tuossa vuoden alussa, joka liittyy tähän, vai oliko, kenellä se oli?
Joka tapauksessa.
Kenellä se oli, joka liittyy, no anyways, tämä liittyy siis tähän, että mitä ajattelee, että sitä päälle plus 60 tilanteista. Onko siinä oikein järkeä sitten, että juuri menossa, juuri päässä eläkkeelle ja sitten jos ei pystykään täyttämään, niin. Ja
yleensä sä sanoit, siitä, tämä on hyvin paljastavaa, että sä sanoit juuri päässyt eläkkeelle, kun oikeasti
pääsemässä.
Okei, joo. Mutta oikeasti ne, jotka on näillä lisäpäivillä, eli työttömyyseläkeputkessa, okay, niin heihin on suhtauduttu Suomessa ikään kuin varhaiseläkeläisinä, vaikka oikeastaan lain mukaan heitäkin olisi pitänyt velvoittaa olemaan työmarkkinoiden käytettävissä, mutta käytännössä näin ei ole tehty. Ja kyllä tämän aktiivimallin yksi myönteinen seuraus tulee olemaan heli siinä, että se ihmisten virta tänne lisäpäiville eli putkeen tulee todennäköisesti vähenemään, koska putki ei ole enää yhtä houkutteleva kuin ennen. Ja meillä on jonkin verran, muistaakseni jo vähän vanhaa tutkimusnäyttöäkin siitä, että se työttömyyseläkeputken olemassaolo on tehnyt siitä sellaisen houkuttelevan diilin työpaikoilla, että sovitaan ikääntyneen ihmisen irtisanomisesta helpommin. Ehkä joskus tämä jonkinlaisella hiljaisella myötävaikutuksellakin, koska se on ollut jonkinlainen putki eläkkeelle. Mutta totta kai tätä niin kuin kaikkea normaalia lainsäädäntöä, niin tätä tullaan täydentämään. Mutta tästä, Heli, kun sä sanoit, että tämä on jotenkin erityisen kyykyttävä, niin jos sä tutustut Tanskan mallin yksityiskohtiin, niin siellähän se työntekovelvoite, se on noin 6-kertainen verrattuna tähän 18 tuntiin, joka meillä on. Ja Tanskassa on sitten erittäin kova ehdollisuus. Ne uhkat, sanktiot toteutuu harvoin, mutta Tanskassa oli tuossa 2000-luvun alkupuolella oikein oikeustapauskin, jossa joku työtön, joka kieltäytyi aktivointitoimista ja jolta sen vuoksi oli evätty kaikki tuet, koska sieltä voidaan se toimeentulotukikin evätä, niin hän vei asian Tanskan korkeimpaan oikeuteen asti ja väitti, että se on orjatyötä, mutta korkein oikeus kuitenkin totesi tämän kunnan sosiaalitoimiston, sen jobcenterin oikeuden niin kuin evätä ne tuet. Että Tanskassa on kyllä erittäin niin kuin jäänkova suhtautuminen siihen, että työttömyyttä ei suvaita. Eikä se mun mielestä sellainen ehdollisuus hyvinvointivaltiossa mitään kyykyttämistä ole, että jos aktivointitoimia on tarjolla, niin niihin pitää tarttua. Tässä on Suomessa ajattelun muutos meneillään, ja tämä on niin kuin ensi askel sellaiseen suuntaan. Ei me muuten tätä hyvinvointivaltiota rahoiteta.
Onko niitä riittävästi tarjolla? Siis puhutaan siis nyt näistä.
Se on se kysymys. Aktivointitoimia ei ole tarjolla, eikä ole porukkaa toteuttamassa TE-toimistoissa niitä tapaamisia ja niitä haastatteluja. Muhun on ottanut lukemattomat työttömät yhteyttä, jotka on ollut vuoden, 4 vuotta ja niin edelleen työttömänä. Heillä ei ole yhtään yhteydenottoa viime vuoden
aikana. Mutta onko tämä tulossa lisää?
Sitten voi mennä töihin.
Onko tämä tulossa lisää rahaa? Mutta sekin on kysymys, mikä on helppo esittää näin toimittajan. Onko se pelkästään raha kysymys, vai onko kysymys jostakin muustakin, siis että miten asiat niin kuin järjestetään? Ja tässä on tietysti tämä alueellinenkin kuvio, joka niin kuin, tämä on kuitenkin tietysti totta kai niin kuin useimmiten nämä mallit niin tietysti on tämmöisiä hyvin karkeita malleja, mutta että se viilaaminen voi tietysti liittyä myös tämän alueellisen tasapainon hakemiseen tai sen epätasapainottomuuden niin kuin ikään kuin korjaamiseen.
Totta kai täällä yritetään vaikuttaa liikkuvuuteen ja sitten Heli, tämä sun puheen dramatiikka on jo musta oikein sopusoinut sen kanssa, että se kauhein kammottavin seuraus, joka voi tapahtua, on se 4,65% leikkaus.
Ei, tässä se ei ole se kauhein. Kauhein seuraus on se, että meillä on nyt jo selkeitä osoituksia siitä, että iso osa työttömistä on valunut työttömyyskorvaukselta viimesijaisen toimeentulotuen varaan. Tulottomien kotitalouksien määrä on kaksinkertaistunut viimeisten 5 vuoden aikana. Meillä on selkeästi osoitettavissa sitä, että monet työttömät on lähtenyt hakemaan työkyvyttömyyseläkettä tässä omassa epätoivossaan, kun eivät ole saaneet mitään palveluja.
Tähän työkyvyttömyyseläkekuvioon mä viittain sillä mikä se on sosiaalisen median konfrontaatio. Oletko Heli sitä mieltä, että pitää sitten hakea niin työkyvyttömyyseläkettä viimeisenä vaihtoehtona?
Se oli valitettava uutisankka.
Oliko se uutisankka? No selvitetään se tässä.
Mä sanoin haastattelussa, että pelkään, että tämä aktiivimalli kannustaa ihmiset hakemaan työkyvyttömyyseläkettä, ja tässähän on käynyt juuri sillä tavalla.
Ja se laitettiin
tavalla
niin, että sä ehdotat
siitä näyttöä?
Siitä on näyttöä, kyllä. Työeläkeyhtiöt pystyy osoittamaan, siitä on ollut myös juttuja lehdissä, että työkyvyttömyyseläkkeen hakijoiden määrä on kasvanut, ja nimenomaan joukossa on entistä enemmän työttömiä.
Tämä aktiivimallihan on sinänsä osoittanut sen, että meillä on ihmisiä ihan väärällä niin kuin sosiaaliturvan väärässä sosiaaliturvan kategoriassa. Siellä on valtavasti työkyvyttömiä, jotka kuitenkin saa työttömyysturvaa, jonka edellytyksenä se on se, että pitäisi huomenna voida aloittaa työt. Ja senkin takia se on hyvä. Nyt me joudutaan perkaamaan ja miettimään sosiaaliturvaa uudelleen tätä meidän niin kuin passivoivaa systeemiä, joka on ollut retuperällä. Oikein hyvä, että näihin asioihin puututaan.
Nyt tuli sotukin pöytään sen takia, mutta ei pelkästään tullakaan sen takia, niin kuin harvasinkin, niin tehdään pienet Politiikkaradion jatkot. Tämä jatko-osa on siis kuultavissa eksklusiivisesti Yle Areenassa. Juhana Vartiainen ja Heli Järvinen Politiikkaradion studiossa. Siis pienimuotoista työllisyyspoliittista lisäosinkoa Politiikkaradion kuuntelijoille.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Heli tietysti vihreistä ja Juhana kokoomuksesta. Niin, jäikö jotain muuta kesken tuosta äskeisestä vielä?
No sen verran voin sanoa, että ton kommentin perusteella voi hyvin odottaa, että tervetuloa vaan aktiivimalli kakkonen lisää kyykytystä.
Ai niin, enhän mä sitä hyvä, meinasin jo unohtaakin nimittäin. Johtaako ykkönen kakkoseen? Tai itse asiassa, no aktiivimalli kakkonen, eikö tämän oikein nimi ole omaehtoisen työnhaun malli, muistaakseni?
Joo, sekin olisi tällainen niin kuin tanskalainen toimintatapa, jos siihen nyt vedotaan, että velvoitetaan tekemään työhakemuksia tietty määrä viikkoa kohti.
Onko aktiivimalli kakkonen tulossa siis?
No, mulla on se käsitys, että sitä TEMissä niin kuin mietitään, että millainen velvoite sopisi parhaiten tähän nyt säädettyyn aktiivimalliin. Mutta Heli, kun sä puhut jatkuvasti tästä kyykytyksestä, joka on niin kuin minusta väärä sana tässä, mutta kuitenkin meillä on aika vahva näyttö siitä pohjoismaisessa tutkimuksessa, että kaikki tuommoinen niin kuin patistus ja pieni kiusakin, niin se vaikuttaa. Kun näitä aktiivitoimia ryhdyttiin, aktivointivelvoitteita säädettiin Tanskassa ja sitten muissakin maissa, niin sitten me havaittiin, että ne vaikutti yleensä jo ennen kuin ne oli alkanut. Eli ihmisten työllistymistodennäköisyys nousee, koska ne yrittää välttää ne. Ja silloin sehän on kuitenkin hyvä seuraus. Sitä sä et varmaan voi kiistää, etteikö työttömyys alene aktiivimallin ansiosta. Ja se on kuitenkin hyvä asia. Jos sä pääset hallituksen ja oppositiossa saisi vallan, niin ilmeisesti teidän ensimmäinen toimi olisi nostaa työttömyyttä Suomessa aktiivimallin peruuttamassa.
Mä sanon tähän väliin, että me tehdään tätä siis torstai-aamuna ja tää tulee ulos 12.30. Elämme nyt aikaa jo jälkeen 13 niin kuin tässä virtuaalisessa todellisuudessa Yle Areenassa. Mutta siis ennakkotietojen mukaan, siis Kelan ennakkotietojen mukaan, niin 46% niin peruspäivärahan saajista ja työmarkkinatuen saajista olisi täyttänyt ehdot tammia maaliskuussa, mutta vissiin niin kun, siksi mä mainitsin tämän torstain tämmöisen omituisen aikapolitiikan, että sitten vissiin tällä viikolla saadaan vielä tarkennettuja tietoja Kelasta tähän asiaan liittyen mahdollisesti, mutta Heli.
Ja tällä viikolla toivon mukaan aletaan saada jo sitten työttömyyskassoista vähän tietoa siitä, että miten tämä on kohdellut ansiosidonnaisella olevia. Mä kannatan patistusta, mutta jos puhutaan aktiivimallista, se olisi älyttömän helppo toteuttaa niin, että aidosti palkittaisiin jollain tavalla siitä aktiivisuudesta. Ja kun hallitus ihan ministeritasollakin sanoo, että tämän aktiivimallin tarkoitus ei ollut saada aikaan taloussäästöjä, niin silloin olisi aivan hyvä, helppo pohtia myös sellaista mallia, että ok, jos joku onnistuu työllistämään itsensä, tekee jotain muuta työllisyyttä edistäviä toimia, voisiko se saada jotakin til?
No nythän se nimenomaan saa tilille.
Kumpaa sä uskot enemmän, siihen, että otetaan pois, jos ei onnistu, vai siihen, että annetaan jotain tilalle ja lisää, jos onnistuu?
Ne on täsmälleen sama asia.
Nyt otetaan pois kaikilta niiltä,
jolla... näkökulmasta asiaa. Siis Heli katsoo siitä, että pitäisi ihmisiä ikään kuin aktivoida, mutta sitten taas toisella puolella sit katsotaan ehkä niin, että pitäisi aktivoida sellaisia ihmisiä, jotka ei itse pysty itseään aktivoimaan.
Sä sanot, että aktiivisuudesta pitää palkita. No nythän sillä palkitaan nimenomaan niin, että työttömyysturva ei leikkaudu.
Se ei ole palkinto.
Ja sitten, jos sä haluaisit niin kuin nykyisen työttömyysturvan päälle sitten jonkun aktiivisuuspalkinnon, niin silloinhan työttömyys ei voi alentua, koska silloin työttömänä oleminen ei yhteensä muutu lainkaan vähemmän houkuttelevaksi kuin mitä se on tähän mennessä ollut. Se muuttuu houkuttelevammaksi, koska voi saada nykyisen työttömyysturvan plus jotain sen päälle. No silloinhan työttömyys voi ainoastaan nousta, ja me pyritään hallituksessa kuitenkin alentamaan työttömyyttä.
Ykkösestä kakkoseen. Heli, otetaan kommentti aktiivimalli kakkoseen. Siis Juhana sanoi, että se työ- ja elinkeinoministeriössä on ainakin olemassa. Jostain mä luulen, että se on jotenkin niin kuin sinne hyytynyt jonnekin, mutta en minä tiedä.
Eikö se on vaikea tietää, muovailla sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Mulla on se käsitys, että siellä mietitään mikä toimisi.
Ja onko se voitteko selventää tässä sen verran, kun te tiedätte, mä oon lukenut siitä, että se on niin kuin tavallaan, että sun pitää hakea siis... Se on ollut esillä,
12 viikon aikana pitää hakea 12 työpaikkaa saadakseen.
Eli joka viikko pitää hakea yhtä työpaikkaa, muuten tulee 2 kuukauden karenssi.
No se, mulla on se käsitys, että toi oli se alkuperäinen ajatus, mutta mulla on se käsitys, että todennäköisesti lopputulos tulee olemaan jotain muuta, mutta mä en tiedä mitä se on.
Tuleeko tämä aktiivimalli kakkonen sieltä tavalla tai toisella?
Mulla on se käsitys, että jossain muodossa se tulee, mutta se... tulee olemaan aika erilainen kuin se, mitä Heli äsken kuvasi.
Tässä mennään vielä, Juhana. Millä sä veikkaat, että se voisi olla?
Mä en osaa sitä sanoa, koska tiedän vaan, että sitä virkamiehet tämän niin kuin tiedon ja tutkimustiedon valossa miettii.
Milloin voisi tulla? Ei kai tässä nyt aikaakaan kauheasti. Se niin kuin peliaika, vaalithan
alunperinen suunnitelmahan oli se, että se tulisi toukokuussa, mutta nobody knows.
Mutta tiedätkö Heli siitä jotain muuta? Tuletko yhtään näitä, minkä tyyppistä mallia?
En tiedä sen enempää muuta kuin, että olen jutellut TEMin virkamiesten kanssa siitä, että aika moni siellä kokee lohduttomuutta sen osalta, kun tietää, kuinka suuressa osassa Suomea työpaikkoja on tarjolla niin vähän ja kuinka se tulisi toteutumaan. Mutta... En tiedä sitä, että millaisena se tulee ulos ja mihin aikaan. Vai ministeri ehkä tietää?
En minusta tuntuu, että ministerikään ei tiedä vielä, jos se asia on virkamiesvalmistelussa, mutta eihän siinä pidä olla epärehellinen. Totta kai täällä pyritään myös siihen, että ihmiset liikkuisi enemmän työn perässä. Että semmoinen ajattelutapa, että saa jossain syrjäseudulla olla, jos ei ole työtilaisuuksia, niin siellä voisi ikuisesti elää tulonsiirtojen varassa, niin ei se ole sopusoinnussa tämmöisen... protestanttisen työetiikan yhteiskunnan kanssa.
Ennustan konfrontaatioita, jos tämä kakkosmalli tulee.
No musta se on ihan itsestään selvää. Tämä niin kuin, pohjoismainen hyvinvointivaltio edellyttää kuitenkin sitä, että ihmiset hankkii itselleen toimeentulonsa ja ainahan on muutettu työn perässä. Tämä on ihan uutta tämmöinen ajattelu, että on jonkinlainen oikeus muka sitten asua missä vaan ja sanoa, että mulle kuuluu tällainen perusturva ja mä en täältä liiku.
Mutta tämä on vähän laajempi kysymys. Jos me ajatellaan nyt sitä liikkuvuutta, mikä Suomessa on, kaupungistuminenhan on täällä ihan valtavassa vauhdissa. Ja jos me katsotaan koko yhteiskunnan näkökulmasta...
Ymmärretäänkö sitä, se on toinen asia?
No se on hyvä kysymys, mutta jos me
ei
katsotaan niin koko talouden näkökulmasta, kun me katsotaan esimerkiksi niitä kiinteistömassoja, jotka on jäänyt ja jäämässä tyhjiksi eri puolilla Suomea. Jos me katsotaan niitä ongelmia, mitä on tulossa sote-asioihin, pääkaupunkiseudulle ja niin edelleen, niin kiihdyttämällä tätä muuttovauhtia, vaikka se kuulostaa niin hyvältä työmarkkinoiden suhteen, me saatetaan kasvattaa muita ongelmia aivan valtavalla ja kasvavalla vauhdilla, jota me ei ehkä vielä ymmärretäkään. Ja se tulee aiheuttamaan miljardien kulut tälle valtiolle. Eli malttia toivon.
Kyllä se silti kaikkein suurin kustannus on se, että jäädään kokonaan ilman ansioita ja työtä.
Tämä pitkäaikaistyöttömäthän on mielenkiintoinen. Siinä on kyllä saatu siis tuloksia aikaan. Eli karkeasti ottaen nyt pitkäaikaistyöttömiä on joku vähän päälle 80 000. Se on tullut sieltä sellaista 20 000 alas. Mutta onko tämä niin kuin... nyt kohdallaan, että minkälaisia työttömiä, pitkäaikaistyöttömiä on siirtynyt ikään kuin tähän, tai miten tämä alenema tavallaan selittyy?
Mä oon kysynyt ministeriöltä myös, ja siinä on siis monta perustetta. Yksi peruste on se, että meillä toteutettiin tämä Lex Lindström-taipale, jossa yli 60-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä vapautettiin eläkkeelle. Yksi syy on se, että osa on siirtynyt tulottomuuteen, toimeentulotuelle, ulos kokonaan näistä työllisyystuista. Yksi syy on se, että osa on työllistynyt, mutta se me tiedetään, että palkkatuettujen määrä on koko ajan ollut huimassa laskussa johtuen näistä rajoituksista. Eli mun paha pelko on, että iso osa on siirtynyt työmarkkinoiden ulkopuolelle, mikä ei ole kenenkään etu.
No tuohon voisi lisätä vielä sen, että virta pitkäaikaistyöttömyyteen on myös ohentunut.
Joo, mutta entäs sitten se, jos tämä niinku, ikään kuin tämä ei ole kolikon toinen puoli, mutta se on niinku kiinnostavaa, että et meillä on siis, tämä työllisyysaste voi ihan hyvin, tosiaan niin kuin todettu jo aiemmin, että ehkä se voisi 72% mennä rikki ensi vuonna. Tarkoittaako sitä, että se taso menee rikki kerran vai yhtenä kuukautena, vai että päästään sille tasolle, se on sitten toinen asia. Mutta että minkä takia kuitenkin sitten niin kuin työttömyysaste, niin jos se on nyt, taisi olla helmikuussa 8,4, niin se on itse asiassa tosi paljon korkeampi kuin vielä muissa EU-maissa keskiarvo. Minkä takia työttömyysaste on näin matala? Onko se niin kuin...
Korkea.
Niin korkea, anteeksi. Ja miksi muissa EU-maissa se on niin kuin suhteessa meidän niin kuin matala? Onko tämä, että tavallaan niin kuin porukkaan työllisyysaste on noussut ikään kuin työvoiman ulkopuolelta olevilta ihmisiltä?
Kyllä joo. Tätä pitää ajatella niin, että on niin kuin ihmiset jakaantuu työkäiset ihmiset kolmeen ryhmään Suomessa. On työvoima ulkopuoliset ja sitten on työvoima, jonka sisällä on työlliset ja työttömät. Ja näiden kaikkien välillä tapahtuu virtaa. Ja silloin kun työllisyys kasvaa, niin ihmisiä siirtyy myös työvoiman ulkopuolelle työvoimaan, koska ne katsoo, että on helpompi saada duunia. Ja sen takia, kun työllisyys kasvaa, niin siihen tulee yleensä työttömyys laskee paljon hitaammin. Ja sehän on hyvä.
Eli koska työttömät eivät ole saaneet, ei voida sanoa, että työttömät on saanut mahtavasti töitä viime aikoina.
No itse asiassa työttömäthän saa koko ajan jatkuvasti töitä, mutta koko ajan tulee myös uusia työttömiä. Se on noin 300 000 työtöntä vuodessa työllistyy, mutta työllisiä muuttuu työttömiksi ja työvoiman ulkopuolelta siirrytään työttömyyteen ja työllisyyteen. Tässä on niin kuin valtavat vuolaat virrat näiden joukkojen välillä, mutta meidän työttömyysaste on todella ruma ja meidän työmarkkinat toimii huonosti ja siksi kaikkia näitä uudistuksia tarvitaan, vapaampaa sopimista työpaikoilla ja parempaa sosiaaliturvaa ja kannustavampaa sosiaaliturvaa ja aktiivimalli on osa sitä. Ja musta tässä kannattaisi kuitenkin niin kuin muistaa se, että ainoat maat, joissa on Suomea korkeampi työttömyysaste, on Etelä-Euroopan maita. Siellä on semmoista kuin siis Ranska, Italia, Kroatia, Kreikka, Kypros muistaakseni, että me ollaan tässä Pohjois- ja Keski-Euroopassa todella huonossa seurassa ja sen takia pitäisi aika ennakkoluulottomasti miettiä kaikkia reformeja.
Mä voisin tässä lainata PTT:n Huovari, mikä se tuli, Huovari.
Joo, mä en muista, mutta ihan pätevä tyyppi.
Kyllä, Janne Huovari.
Janne, joo.
Erittäin pätevä, niin hän on laskenut, että työllisten miesten määrä, siis miesten määrä on kasvanut tällä hallituskaudella 66 000, mutta siis helmikuun 2018 asti, mutta naisten määrä 23 000. Tässä on valtava ero. Ja sitten, kun tässä mainittiin aikaisemmin nämä välityömarkkinat, otetaan nämä kaksi pointtia vielä tässä. Nimittäin siis Tanskassa ja Ruotsissa ja Hollannissa, Tanskassa on tässä usein mallittu, niin tämmöisiä niin kuin avustavia työtehtäviä niin on niin kuin näiden varsinaiset työehto- tai työsopimustehtävien ympärille. Ja näitä kutsutaan välityömarkkinoiksi. Meillä niitä on vastustettu kilpailuvääristymisen vuoksi ja sitten on tietysti tämä työehtosopimuksen mukaisen työn korvaaminen, sehän ehkä sekin tulee riiheen. Vai jonkinlainen viittaus ainakin siihen suhteeseen. Liittää ne rakennusalan kuvioihin, siis sisäänheittopalkkaan. Onko nämä jotain ratkaisuja tähän pitkäaikaistyöttömyyteen?
Ne osittain on, mutta mä en tiedä mitä on tulossa riiheen. Mutta tässä naismieskuviosta ensiksi se, että kyllähän muistaakseni on niin myös, että koska teollisuus kärsi tämän pitkän taantuman aikana, niin silloin myös miesten työllisyys väheni enemmän, jos mä muistan oikein, että se nyt kasvaa.
Toimialakohtainen
niin,
ikään kuin.
Niin se, että se nyt kasvaa enemmän, niin se ei ehkä ole niin yllättävä. Mutta kyllä mä oon samaa mieltä, ja siitä Heli puhui ansiokkaasti, samaa mieltä siitä, että sellaisille ihmisille, joille ei ole niin täysi työkyky, niin meillä pitäisi olla paremmat välityömarkkinat. Ja meillä on niin valtavan vahva ajattelu Suomessa, että pitää niin kuin suojella olemassa olevia ja jotenkin se kuntouttava työtoimintakin, sitäkin koskevassa laissa, niin kuin Helin kanssa me on opittu, niin siellä lukee niin kuin kamalan tarkkaan se, että se ei saa niin kuin millään tavalla korvata olemassa olevaa työtä. Mutta kun ajattelutapa on se, että aina suojellaan niitä, joilla jo on, niin ne, jotka ei vielä ole työmarkkinoilla, niin ne on vaikea päästä mukaan. Ja mun mielestä meillä voitaisiin ajatella jotain semmoista samantapaista yhtiötä, kun Ruotsissa on tämä Samhall, tai sitten palkkatukea, tai sitten ihan vaan, että voisi tehdä tessejä alemmalla palkalla ja saada siihen tulonsiirtoon päälle, niin mielekästä tekemistä kyllä löytyisi.
Nimenomaan pitkäaikaistyöttömyyden.
Sellaisille, joilla on heikentynyt työkyky.
Niin kuin Heli tässä totesi, että heitä on siis, se toisi tuossa alusta kolmasosa karkeasti ottaenko.
Temmin selvityksen mukaan kolmasosa työttömistä on käytännössä työkyvyttömiä.
Siinä se ongelma on.
Ja 20% sen lisäksi kaipaisi enemmän sosiaali- ja terveyspalveluita juuri kuin näin. Suoria työllisyyspalveluita. Mm. Ja se on iso joukko, kun puhutaan kokonaisuudessaan. Ja kannattaa huomioida, että siinä joukossa on kuitenkin valtava joukko ihmisiä, jotka haluaisi tehdä töitä, jotka haluaisi olla osallisia. Ja meidän kannattaisi kannustaa heitä myös osallistumaan ja olen aktiivisia.
Mutta kun heidän tuottavuutensa ei niin riitä siihen, että mikään yritys maksaisi heille TESin mukaista palkkaa, niin silloin täytyisi hyväksyä joko jokin, niin vaikka julkinen yhtiö, joka ottaa heidät töihin, tai sitten hyväksyä se, että maksetaan TESiä alempaa palkkaa ja täydennetään sitä tulonsiirrolla, mutta muuten tässä ei päästä eteenpäin, vaan niin hyvään tahtoon vetoamalla.
Mutta kääntäen, että jos riihessäkin näitä asioita mietitään, niin ehkä kuitenkaan näin vaikeasti työllistäviin ihmisiin tämä aktiivimalli nyt ei varsinaisesti hirveän hyvä toimenpide.
Ei todellakaan, ja tähän aktiivimalli on tavallaan tuonut tämän pintaan. Mäkin olen saanut valtavasti postia ihmisistä, jotka kertoo erilaisista vaivoistaan ja mielenterveysongelmistaan ja selkävaivoistaan ja muista. Ja, musta tämä vaan osoittaa, että meillä on ollut ihan kun vääränlainen sosiaaliturva, kun työttömyysturvan edellytys on kuitenkin ollut aina se, että voisi huomenna aloittaa työkykyisenä työt. Et siellä on oltu ihan väärässä ruudussa.
Mutta tämähän olisi tosi helppo vaikuttaa poistamalla rajoitukset palkkatuetusta työstä. Miksi te ette pohdi sitä?
No tiedätkö, se varmaan, tiedätkö, voi hyvin olla, että monia tuollaisia toimia pohditaan. Ei siellä pahaa tahtoa ole edes meidän julmassa hallituksessa.
Välillä aina jää pohtiin kyllä näiden toimien osalta. Kun tiedetään, että meillä on iso joukko ihmisiä ahdingossa, niin heitä ei aktivoi se, että etuja viedään pois tai että työtilaisuuksia vähennetään.
Heli ja Juhana, kiitoksia, mutta kiitoksia teille näistä erinomaisista pohdinnoista. Pohdinnat jatkuvat.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Yle Puhe, Politiikka Radio.